matondo mingi na benusu mebaka ntangu sama na kolanda basangu na beto na ndinga kikongo kasi ntete nkufi na yao luzingwa ba na kempasi awana ntoto na beto wa Kongo Kishasa mingi kena kuzinga kanabu ntuka miangolo ntangu ya mepesa mana kilumba bube na UNICEF pebe takonda vena kolanda mvutu ya mbuto olivye nkamitatu mbuto aluyalo kena kutalaka manaka ya insi ya baka kasika na mukembo ya hii. Radoski keleina kena kufukisa kabimvuka nyosu kena kutalaka bainsu abatu na kizunga kivu yansi ya mekatuwa na kolomba na luyalu na kupusa na ntuala bisalu ya kufukusa bimpumbulu ya FDLG yansi ya Rwanda na ndamu ya yansi na beto samna kupesa mwa kivuvu na manaka kimia dui kasi beta monati ntuadisi ya kizunga kivu yansi kena kubokota na bibanza ya mutindu yae. Mpena kizunga katanga ya keluyali na yao kena kulomba na SNEL na kuvutula milio musu na ndamu wa badolaga insi Amerika ya bambuwa makizunga yae pesa kasa mtiba kuiza bongisa mutindo abisala mwinda SNEL kena kutambulaka pebeta kona vena kulanda mvutu ya ntwadisi ya SNEL mbuta masampu ya seleka batata bamba mtalo mkofi ya basangbeke vwana yao na ndinga kikungu na ntwala kinzonzo lo konsumusi ya Afrika. Okapi, Okapi. Matundo mingi na bisika nyosu mbaka masamu na kulanda basangu na beto na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda beto na miabia vwana pena sankuru na kasori yantal. Ntambwa dinakati ya bana kumi kena kuzinga kana buntuka miawa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa mingi kena kusadila kave dolak musi na kilumbu musi sambu na luzingu na bau. Ntangu ya pesa makabubi ya ina inzo ya inza kena kutalaka mama bana beto metanga mingi UNICEF na nkufi mingi na kubasika mukanda. Ya kimvuka yae na nima kulongo kabuntuka miyai ya kena kunyokula kabana fioti na Republic Demokrati di Kongo bana ya kena kumona mpasi minke bayai ya kena bizunga nyoso zoli ya kivu mpe na kizunga bandi mabwela daka na kizunga Ekwateur na yao UNICEF mekatuwa na kulomba tibasa adisa na ntolu nyoso bana yae sabu na yao beto landa ngangama yele Paul Denis Nzita ya baka kampe sika na kisalu ya kulongo kabuntuka mi beto landa ndi.
La situation est ya fwana kuzepisa ndebu ntuka mike mingi awa nakati ya inti na beto bana fyoti mingi ke zingara na mpasi ya zolo atubati na kilumbu mosi bake zwa ave atambongo ya kukukantalo wa dolar mosi samu na kusumba madi ya tobi mankaka na ndamu wankaka bana ina ke konda mutindo kukwenda na kalasi samu na kulonguka bankaka diaka ke konda banzo samu na kuzinga ya zolo atubati ya tafwanda mpasi samu na kutomisa luzingo wa bana ina buntuka miya imetadila ave diambu ya mbongo awa na inti ya RDC bana fioti makumi ntambwadi na zulu wankama ke zingaka na buntuka mingi penza samu na diambu ya kukonda mbongo kasi bana ina ke zingaka na buntuka samu na diambu ya metadila ave mbongo kele kiteso ya makumi nana na zulu wankama ya fwana kubongisa luzingo wa bana ina na ntualu kanafe ya tavwanda kiadi mpempasi samu na inti na beto
agir.
Mpe mbuto live kamitatu mbuto luyalu kena kutalaka manaka nene ensi ya munisa kaluyalu na mukemo yae ndi makabapasi nyoso yae ya bana kena kumona awana ntoto na beto wa Kongo Kishasa sabu na kumanisa mpasi yae mbuto live kamitatu kena kumona ti toho kena kulomba na luyalu tibabwele daka ntalu ya mbongo ya baka kena kutulaka sambu na mameta de la bana awana inchi na beto mingi mbongo wa luyalu kena kusadilaka na una konsumvu la beto landandi.
Eh bien, c'est d'abord permettre au budget de l'État de mieux.
Kembo te nebetu sosa mutindu nembongo ina budget ya luyalu kusadisa samu na kumanisa abuntukami. Betu keti mimvuka ina ke pesa betu maboko samu na kubongisa mpe kutomisa aluzingu wabana fioti. Bonso kimvuka ya UNICEF. Kasi betu lenda veku kinga kaka lusadusu ya bimvuka ina. Betu lenda kubongisa diambu ina timbongo ya kena sanduku ya luyalu. Yazo la tuba ndebetu fwete kuhika ntalu ya mbongo ina betu ke pesa ka samu na bisalo bainzo nkanda bwela diaka bisalo mavinti. Ke kifu ya luyalu ve mutindu mbongo ya kubongisa na yao luzingu ya bana fioti ke kukarave. Inzo kindonzi fwete mpe kutala diambu ina. Samu mbana na betu bantutafuanda bantuadisi ambasi awa nakate inti na betu. Na yao ya fwana kubongisa luzingu na bau.
Ya fwana kuzabisa tibambuta nyosu zolo eba vonda kana kinzo nzolo ya Jose de Chakte Menga. Mkabe. Bimvuka kena kutalaka bainsu ankangu na kivu yansi ya mevuka na kamingi na kati ya rados kimeloma na luyalu na kusoba mwafioti manaka ya yauke na kuzola kususa mpe kufukusa bankadi ya mpemba ya FDLG yansi ya Rwanda kena ndamu yansi na beto na kulanda luza isu na yau ya mazono rados kike na kuzodila ti bapesa diaka kivuvu na manaka kimia dwe na ndamu bankaka kimvuka yai ya seleka meloma na inzo wa kinzonzi na kupesa mpe dibanza na yau na mutindo abisalu yaike kuiza salama na nyoso rados kike na kususa lukengelo ya nkangu na bisalu yai mutindo yake kuiza yantika tendola nyonso na mbuto ya terki tu bibu leilei ya kekalaka radoski ya nikena kinzonzolo ya Astrid Mujinga.
Sinon on dit qu'on retarde, c'est que la première trace.
Kanabetu melo manebo vutula na nima bisala kufukusa ba FDLR yake lesa mumanaka ina antete ya basalaka na kizunga Nord Kivu mesala mave na mutindu ya mefwana kana. Bakula bimpumbulu ina kaka ntama tibandilu ya inti ya Rwanda mpe bimpumbulu ina mekota diaka na kati ya bamfinda ya inti na Beto. Beto kwezo la zaba inki mutindu bata sala samu na kufukusa bimpumbulu ina. Bule diaka inki balukanu bata baka samu na kupekisande. Nkangu kumona vempasi bonso mona kampasi nkangu ya kizunga Nord Kivu bambuta monuki tia bimbuka nkaka enza keza bambote ndena kata manaka ina kufukusa ba FDLR meba kama mpe bantu na salaka ba imbi mpe mambu ya bumbwani
de la présence de certains criminels dans cette opération kimiade
esele kafonda kambuta teksi tubibu leilei ya kekalaka ya radoski na kutubantodisi ya kizunga ya kivuensi société civile baka kasika na bisola kupesa malongi na bisolo yai ya makesa tasala na bilumke kuiza na ndabuensi na beto kasi kubokoto na ndikela kumonati mbuta musa société civile yai kena kolomba dia katiba pusa na ntola manaka yai na kumonati société civile pe na ndamankaka ndimakana kupesa maboko na mutinu bisolo ke kuiza salama. Mpena kivuazulu banketo tambulaka mazona mbanza goma bwala kimfumo wa kizunga yai bamonisaka nganzi na bau na mutindu ya batu kena kubakaka bau ntangu nyoso na ngolo mpendola musive kena kupesa maka na batu kena kusalaka mamba mutindu yai mbingi na mutindu ya bai ambulaka sabu na mwaba ntangu mutu na zina zuma musi jisten ya inzo masonga ya nene ya mbanza goma zingila kabuloko ya miluta bubi ya kitezo angonda musi samuti yali bakaka na ngolo mwana na yandi musi ankento ya bamvula kubi na zolo ya kubutuka ya yandi pesa kampiki mbeva sida kutambula yai sukaka na ntwala ya inzo yina betmetanga minkuk da peli ya mbonza yai ya goma na kutuba ya bambama yai bake na kuzola kubebisa bake na kuzola kubasisa zuma na kukusati bake na kuzola kutina di samtiani kwena kubaka lusansu na insi ya nzenza. Luyalu wa kizunga katanga bizapisaka na kuwa basa nguna betu kena kulomba na bantwadisi ya snel na kupesa yao milion musi na ndama badole agensi ya migika ya kemingi mbonga bamvua makizunga yai pesaka na kompania ya snel ya meluta bubi yai mwa bangonda samutibaku za bongisa mwinda na kizunga yai ya katanga na kutuba ya mbuta di kanga kazadi ya kembuta luyalu ya kizunga yai kena kutalaka mingi mamu mabwala ya kena kutalaka mingi na ndama ya kizunga katanga bizabisati bamepesa kaka basa balazoli na snel samutibaku za vutu Lambongo yai mbuta di kanga kazadi na kinzonzolo ya Jean Gandu.
Cet argent dont la hauteur est évaluée à 1 million.
Mbongo ina kentalo ya milioni moja kinka matano ya dollar. Ya vwanda sam na kubongisa courant na mbanza Lubumbashi tina bifulu ya nkaka. Mbongo ina bantu pesa ya ukele ba kompani ya keti munaka matada ntalu na kizunga akatanga. Ya vwanda ka sam na kubongisa luzimu ankangu. Betuke na kiadi sam bantu disi asnel la Kinshasa bantu me baka mbongo ina. Betuke lomba ba una kuvutula mbongo ina sam ya vwanda ka sam na kubongisa na ya umuinda courant. Ke mbongo ya letafe.
L'orienter vers la fin à laquelle il était destiné.
Kasin, toi dis si asnel kena kuzabisa timbongo yai mekuma kavena sanduku na bawi ya mbongo awana bwala kimfumu kisha sa ata kutibutindu yai snel tapesa mbongo yai na inzo na bawi kuna ya snel ya kena kizunga katanga nyosu yai kembuta yengo masampu ya kena toi dis si asnel zabisaka yaku na alo alo ya Jorge Kamujova.
L'argent n'a jamais bougé de Katanga, l'argent reste là-bas.
Mbongo ina mebasika kafe na nganda ya kizunga ya Katanga, kansi ya fwana guzepseti, snel ke kompani mose ya nene. Kana mbongo mekota na sanduku wa kompani, kana ba mekanga mbongo nyoso ya kena sanduku ya snel na bank, bage talaa vesta muna kuzaba wapisika mbongo ina mekatuka. Ya wina mbongo ina mekangama na sanduku na beto kuna na bank, kansi beto ke mwona imbi ata mosiveka na ya fwana kufutula mbongo ina.
Naturel que la snel rambou,
Matundo mingi na beno sumeka tona kulanda basa nguna beto na ndinga kikurongo na ntola kinzonzolo vondaka konsumusi ya Afrika mpeto nitu mamamba mbazi na suka beke kuiza landa jango mama koko bebikala ntangu nyoso ya kulanda manaka na beto radio kapi radio angemba
Okapi